Velkommen til Småt Brandbart ugens krise, hvor vi går tæt på vores take på de kriser, der har været i ugens løb. Du har muligvis nogle andre kriser, måske derhjemme. Jeg ved det ikke. Min medvært og jeg, vi koncentrerer os om kriser, der i hvert fald har været eller kommer. Mit navn er Anna Thysen. Velkommen til dig, Christiane Vejlø.
Tak.
Du har været med før. Du er faktisk det, vi boomer-agtigt kalder en husven, eller ven af huset. Husven er næsten værre end ven af huset.
Ja, ven af huset er fint. Husven, den har nogle konnotationer.
Den kan vi ikke lide. Godt. Vi har jo kendt hinanden i 100 år, og du beskæftiger dig også med kommunikation, men også andre ting. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen altså, mit take på kommunikation er jo meget sådan den digitale kommunikation, og også hvordan man lægger digital strategi, og for hvordan man skal have sit brand ud på forskellige platforme, og i det hele taget, hvordan man sådan håndterer sin kommunikation på de her platforme, som er lidt anderledes end de gode gamle aviser, der udkommer med deadlines og i papirformat, så ser verden jo anderledes ud nu, og det betyder også noget for kommunikationen. Så jeg driver en virksomhed, der hedder Elektronista Media, og der rådgiver jeg, og jeg producerer en masse content omkring digital kultur og teknologi, og i det hele taget sådan, hvor vi er på vej hen, hvordan kommer fremtiden til at se ud, hvad er forholdet mellem mennesker og maskiner, og hvad betyder det sådan for den måde, vi i fællesskab skaber en ordentlig fremtid på.
Præcis.
Det er meget det. Så det er foredrag, det er content, det er sociale medier, det er...
Og så er du, altså, Elektronista er jo også et medie i sig selv.
Præcis.
Så laver også, eller I laver så content til jer selv, eller hvad man skal sige.
Og både på egne vegne, men også, vi producerer også content til andre, men man kan jo følge mig og Elektronista nærmest alle de steder. Ej, jeg er faktisk ikke stor på TikTok, som jo ellers er.
Nej, men det er ikke af kinesisk uvenlighed.
Jo,
eller?
Det er det også.
Ja.
Det er det også.
Ja. Hvis det er selvfølgelig reklame, men det er velment, erfaret reklame. Hvis man, altså man kan følge Christiane på alle de her kanaler, men noget, jeg virkelig godt kan lide, det er Elektronistas nyhedsbrev.
Jamen, det er simpelthen så pænt at der sige det, fordi det gør mig virkelig umage med det.
Men det er der jo, altså... Ja, man havde jo et tidspunkt, hvor man abonnerede på alt. Altså, nyhedsbrev var bare fede. Det var en fed måde at blive solgt til på, indtil det gik amok, og folk spammede en af virksomheder, og man skulle bare have kigget på, tænkt på en virksomhed, så kom der et nyhedsbrev eller noget, der lignede. Jeg har jo nærmest sådan en Gmail, og jeg kan ikke engang få ryddet op i det. Det vil tage mig flere uger, tror jeg, at skulle sidde og rydde op i det. Noget af det, der, jeg synes, der er så vildt, det er, når jeg har været i USA, så vælter det ind med altså også sådan noget presidential, altså support og sådan noget, uden jeg på nogen måde har gjort noget andet end at befinde mig i landet. Det er nok, synes jeg, er lidt tricky.
Der er nogle andre regler i USA.
Ja.
I Danmark der er det meget noget med, at man skal opte ind.
Ja.
Og i USA, der må man vist gerne gøre det sådan, at man skal opte out. Altså i praksis betyder det, at vi skal sætte troop ind, hvis vi vil have noget. Og i USA omvendt, du skal sige, hvis du ikke vil have det. Så på den måde kender jeg godt det der med at lige pludselig få fra hoteller og fra butikker og fra alle mulige steder, der har fået en
e-mail
eller bare
så. Og man bare i nærheden med sin telefon, ikke? Mm. Men dit, eller Elektronistas nyhedsbrev, det er virkelig sådan, altså brugbart, altså informativt, altså på alle planer, altså noget, man bliver både klogere af, men også sådan lidt tips og tricks-agtigt. Altså nogen, altså det er det, jeg godt kan lide med nyhedsbrev. Der er ligesom nogen, der har sat sig ned og sagt, hvad skal de her mennesker have ud af det, frem for hvad skal jeg have ud af det? I'm sorry, det lyder egentlig simpelt, men det synes jeg bare, der er mange, der glemmer.
Der er rigtig mange, der bruger det som netop salgskanal.
Ja.
Nu har vi fået et nyt produkt på hylden. Mm. Jeg har jo ikke så mange produkter andet end mig selv. Altså det er jo foredrag, og det er jo den viden, jeg har, og det er faktisk det, jeg deler i mit nyhedsbrev.
Mm.
Og så kan man sige, det vil da selvfølgelig være rigtig skønt, hvis der er nogen, der læser nyhedsbrevet og tænker, fedt, det vil vi høre mere om, vi hører hende til foredrag. Men først og fremmest, så er det jo en formidling af de områder, jeg lige nu sidder og kigger på.
Altså også noget, altså jeg synes, altså jeg vil ikke sige, det er langhåret eller noget, det synes jeg ikke, det er, men det er i hvert fald en anden form for optagethed af de emner, du beskæftiger dig med, så man altså får sådan ligesom, altså, det er bare, at man får noget indsigt, og man får også sådan jamen, det er sådan lidt, man bruger ordet kurateret en gang imellem, fordi det er som, altså, det er jo bare en smart måde, museumsmåden at sige udvalgt på.
Mm.
Men det er meget rart, at nogen, der har forstand på noget mere end en selv, ligesom vælger noget ud, fordi man kan simpelthen ikke følge med i det hele.
Prøv at høre, den branche, internettet, teknologibranchen, alt det der er super komplekst, ja. Og det, der er det bare meget fedt, tænker jeg, at der er nogen, der sidder og sorterer, hvad der er fedt at vide om lige nu i den her uge, og så forklarer det på en måde, så man forstår det.
Præcis.
Så det er
pointen. Så det er en anbefaling herfra. Men det kan vi jo ikke tale om i hele podcasten.
Nej, det vil
vi har lidt emner. Hvis jeg siger ibi-pibi, hvad siger du?
Og så tænker jeg bare på det stakkels Asger-Jorden-billede, faktisk.
Ja, med anden på.
Ja.
Men i denne uge, der faldt dommen jo for personen, eller fru Ibi Pibi, som jo sidste år lavede, hvad skal man sige, hærværk, blev det jo til, fordi det blev en streng dom, mod et Asger-Jorden-billede.
Pointen var vel, at hun, og jeg kan forstå, at det er sådan, hun helst vil omtales, ville gøre det der værk til sit eget, eller sådan reframe det.
Ja, forstående er jo, at, at billedet, eller det, maleriet, det er jo, det er kunstneren, Skjorden blev jo købt på et eller andet loppemarked, som jeg kan ikke huske, hvad den type kunst hedder, men det er sådan noget unavngivende. Det er noget, man
er det sådan noget guldalderagtigt?
Ja, det, er sådan, noget, sådan. Jamen, det var jo sådan noget, man ligesom havde nogle malere, der ligesom bare malede det. Det var den tids plakater.
Fordi det var mega flot med en skovsøg.
Ja, og der var ikke noget navn på eller noget, og så blev det solgt. Det er jo ligesom, vi går ind på et eller andet poster.dk en gang imellem, selvom ikke er kopi, men der er jo alle mulige sjove ting, man kan købe. Og derfor mente Ibi Pibi, at hun jo, hvis hun gjorde noget ved det, så kunne det blive hendes ejendom, som jo i sig selv også, tror jeg, blev ligesom kaldt en kunsthappening.
Ja, så kunne hun jo bare gå ud og købe det, Asger-Jorden billede og gøre det, men det var, problemet var jo, at det blev gjort på et billede, der hang på et museum.
Præcis. Og der faldt dommen, og den var hård.
Mm, den var faktisk veldig hård. Så hun skal
1,9 million i erstatning, fordi det er jo målt op fra, hvad det koster at restaurere det her billede.
Mm, og så skal hun ind og spille.
Ja, i halvandet år.
Men hun vil gerne sidde i et kvindefængsel.
Ja.
Der har jo været meget sådan debat om kønnet på den her person, som jo ligner en mand og taler som mand, og ikke har gjort noget biologisk for et kønsskifte, men som har lavet et juridisk kønsskifte tilbage.
For 8 år siden.
2015,
altså. Ja.
Og er det en happening? Er det en kunstproklamation? Eller hvad er det egentlig er?
Hun siger selv, at det er det ikke.
Ja, så det er ligesom noget, som det skal vi tage seriøst, som at her er en person, der faktisk identificerer sig med at være en kvinde, og derfor ville hun også synes, det var mærkeligt at være i et fængsel.
Ja, altså det er en, den tror jeg lige, vi tager, for jeg synes faktisk, den er interessant, den diskussion, også med afstikker til andre. Men ellers har det jo også været, at den person på den der kongebuste på Charlottenborg, der blev kidnappet af nogle studerende og en lærer.
Ja, der var der.
Som helst smed den i havet, og der er ikke faldet nogen dom. Jeg ved slet ikke, om det er en retssag, men det tror jeg, det er siden, at man mener, at den her dom kan få konsekvenser for den sag også. Og så er der jo sådan den tredje pind, eller hvad skal vi sige, når der er sådan en krise, så kigger man altid på, hvad følgevirkningerne. Og en anden er også, en del har jeg set, der ligesom lægger dommer op, for eksempel for vold, som altså, man typisk set smadrer den menneske, og får, der er i hvert fald flere, der har lagt en dom op, og de bruger sikkert den for noget, for det her virkelig grove vold, også på halvandet års fængsel. Så man sådan sammenligner det her hærværk mod et maleri med at udøve vold.
Så er der nogen, der synes, at det er for meget? Altså straffen er for
meget?
Nej,
jeg tror egentlig, fordi man kan se på debatten, det trækker sig lidt og siger, at det ene, altså Ibi Pibis sag, at hun skal straffes, men proportionerne. Altså enten skulle den her voldelige person have mere i straf, eller det er vel det, de mener, at så skulle vedkommende have meget mere end halvandet år for det her vold.
Men er det ikke fordi, at det her, der taler om lidt ligesom økonomisk kriminalitet, som jo også ofte bliver straffet ret hårdt, at det er fordi, det er undergravende for samfundsstrukturen?
At
vi kan simpelthen ikke have ting, som for eksempel hænger på et museum eller en buste, der står offentligt og i vores
allesammens. Men det tror jeg bare, der er uenighed om, at det er fair nok, vi ikke kan have det, men at det gør ikke det. Det virker som om det andet er vi ligeglade med, men der er vel en, synes jeg, i mange år, der har været den her modstand mod de her hårde domme for økonomisk kriminalitet, og jeg har da læst noget professor og jura-agtigt derude i at sige, at i gamle dage, der var penge jo rigtigt, altså det var jo, altså folk gjorde, altså det var den, det var en større brøde at lave økonomisk kriminalitet, stjæle penge og offentlig ejendom, som jo også er penge, end det, en persons skade egentlig var, fordi personers liv var mindre værd.
Mm.
Og nu er personers liv jo, og velfører, eller hvad hedder sådan noget, at man ikke kommer til skade, er jo nærmest blevet mere værd i dag. Så der er måske sådan lidt en forskel i forhold til, hvad økonomi tæller i forhold til.
Jeg tror, det kunne være interessant at høre, hvad en jurist vil sige til det her, fordi det er jo i virkeligheden der, den ligger.
Altså, det er i hvert fald sådan noget, professor, jeg har hørt, at, altså ikke sådan en imod det egentlig, men bare prøve historisk at forklare, hvorfor det her økonomisk kriminalitet egentlig vægter rigtig hårdt på straffeskalaen, og netop også med afstikker til offentlig ejendom.
Mm.
Fordi vi kan ikke have.
Men måske i den her sag med det her, ja, det er jo ikke første gang, der er nogen, der har begået hærværk på kunst, men altså, om der skal være noget præcedens i det også, at man netop skal se, at det her, det
men
kan
jeg
man
tror,
ikke.
Det, der har været, og jeg har ikke nogen holdning til det, det er måske, det er fair nok, man skal betale 1,9 million, for det er dybest set ud fra, hvad det har kostet at reparere det, men at fængselsdommen jo er, det er lang tid, jo selvfølgelig. Mm. Men det, den synes jeg også er spændende retning, den her sag, det er den med afsoningen af det her af den dom. Og der kan man se, når man sådan googler, så retten er i hvert fald, og kriminalforsorgen er i hvert fald sådan rimelig på det, der vi kan i vores brækkelse vil kalde processvar. Det er vi ved at finde ud af. Fordi det jo giver komplikationer for, altså hvad gør de her kvinder? Har de lyst til at, altså er det rimeligt, at de skal sidde i fængsel med en person, som identificerer sig som kvinde, men jo er mand?
Mm. Det er da super komplekst, ja. Og jeg ved da heller ikke, hvordan man præcis løser de sager der. Ikke? Men altså, jeg kan godt se, hvis det er sådan noget med, at man lige 14 dage inden man skal i fængsel for at lave et juridisk kønsskifte, også fordi man synes, det ville være fedt at sidde i et kvindefængsel, men altså, man må jo give den her person, at hun har jo identificeret som kvinde sandsynligvis længere tid end 2015, hvor det er så, hun begår det, eller får det her
juridisk kønsskifte. Jamen, det er også fordi, at vi hellere vil se en, altså vi så skal i hvert fald se en dame med bryster.
Ja, det er der nok mange, der synes, at det ser damer ud.
Ja, det skal være sådan, ikke? Altså, det er det, der også sådan forvirrer folk.
Mm.
Må man altså finde ud af, hvad man vil, og sådan, så det. Men det finder de vel ud af.
Men det ser jo bare igen noget om, at hvis man må finde ud af, hvad man vil, jamen, altså, der er der mange, der ikke ligger enten i den ene eller den anden grøft.
Ja, ja.
Det er jo netop det, der er med kønsidentitet.
Jeg siger bare, det er jo fordommen, at hvis man så endelig skal være kvinde, så skal man i hvert fald ligne en kvinde, ikke?
Men jeg synes, det er meget befriende, at hun siger, prøv at høre, jeg har også nogle børn, jeg skal hente i skolen, og det er bare ligesom nemmere, og jeg har nogle børn, der er ældre, og de har altid kaldt mig far.
Ja, så altså, man godt.
Altså, fortsætter de med.
Jeg ved ikke om. Altså, jeg er befriende, fordi jeg grinede, altså ikke grinede, men sådan trækker lidt på smilebånd af, at folk er også meget sådan, du skal ikke stikke ud, og vi skal i hvert fald ikke have vores børn til at se på dragshow, og når der så er en mand, der identificerer sig som kvinde, men ikke har lyst til at, altså, så er det også galt.
Ja. Hvorfor klæder du dig ikke i dametøj?
så det er jo virkelig provokerende, kan man sige.
Ja.
Og altså, de finder vel ud af det, men nu var jeg lige jeg har ikke været i IKEA i 100 år, der var jeg faktisk i går, eller i forgårs, og der er jo sådan en bistro, og nu skulle jeg ikke have de berømte kødboller, men jeg skulle på toilettet, og jeg har ikke været der længe. De har jo lavet alle deres toiletter om til for all, og det er jo også befriende.
Unisex.
Ja. Mm-hmm. Altså, hvorfor? Altså, hvis ikke man skal gå i bad på toilettet, altså for eksempel på en arbejdsplads, så kan man jo lave et badtoilet, eller hvad man skal sige, så kan jeg da faktisk ikke se, hvorfor man ikke bare har fælles toiletter.
Nej, altså jeg ved, der er en ret interessant beskrivelse af problematikken omkring toiletter i Caroline Criado Perez's bog, Usynlige Kvinder.
Ja.
Fordi
det er rigtigt, ja.
Hun taler nemlig om, at når man har toiletter, så tænker man umiddelbart, at jamen, så skal de bare være lige store til kvinder og mænd, så har vi jo ligestilling. Men sagen er jo bare den, i praksis, så tilbringer kvinder længere tid på toilettet, både fordi de har menstruation, men også fordi de ofte har børn med derinde, eller gamle, som de tager sig af. Og derfor bliver tiden tilbragt på toilettet længere for kvinder, derfor kommer der længere kø også. Ja. Og derfor burde kvindetoiletter faktisk være større end herretoiletter, som jo også har et hurtigt pissoir, de lige kan
ja, aflevere. Ja, det er der i, jo ikke? Mange, der ikke har, fordi det faktisk er... Altså, man ser jo ikke rigtig pissoir mere.
Nej, det jeg kommer ikke. Jeg kommer
nej,
ikke på det.
Jeg har jo beskæftiget mig, jeg har været i den branche. Altså,
i toiletbranchen?
Nej, jeg har været i vaskeribranchen, hvor vi i gamle dage jo leverede håndklæderuller og sæbedispenser, og der har jeg jo stået helt ung praktikant og lavet sådan nogle optællinger af, hvor mange om mændene var skede hænder eller ej. Det var, altså, vi brugte det jo sådan nærmest markedsføringsmæssigt til at sælge nogle flere håndklædedispenser. De der håndklædedispenser var altid ledet, fordi de løb tør, og der var ikke noget værre end at komme ud på et toilet med sådan en, I ved, sådan et linned klæde, der bare hænger helt vådt og beskidt. Men allerede dengang talte vi jo om papir, altså at papir er svineri, og vi talte om luft er, hvis det er kold luft, og altså der var nogle andre, så det der perfekte hvide håndklæde, der ruller ud, når du enten gør altså, sådan en sensor, eller fordi du rykker i det, er faktisk den perfekte løsning. Det er bedst at tørre hænder i bomuld.
Det er mere hygiejnisk end de der blæser.
Problemet er bare, at det er så tit, altså man skulle have nogen over det hele tiden.
Ja.
Fordi hvis ikke det virker, så er det jo virkelig en dårlig løsning.
Men jeg er sikker på, at hele sådan toiletbranchen, det er noget af en videnskab, og der er masser af notching, der også foregår. Jeg ved, at der på herretoiletterne også nogle gange er sådan en ting, man kan sigte efter, så folk er hurtigere til at tisse af. Men min kæreste så forleden, at det, der var på toilettet, det var faktisk en kvindemund. Altså, det var sådan en kvindelæber.
No.
Og det var han simpelthen så forarvet over, altså, at han skulle stå der og tisse på et dameansigt.
Det var mega klam. Da jeg var, der var det altid en lille flue.
Ja. Altså, sådan, det ville give mening, prik, men han
fordi
var...
Fordi man skal koncentrere sig. Men det var jo for ikke at få pis ud over det hele. Men, og man har jo også, jeg kan huske, på teatre og sådan, der har man jo lavet små toiletter, fordi man skulle have så mange som muligt. Problemet er i teatre og sådan noget, det er, at alle skal på toilettet på samme tid, hvor man kan jo ikke fordele det. Og der har man jo så, kan huske, der var kæmpe ballade, fordi man har droppet håndvask og spejle inde på toilettet, fordi... Kvinder står så lang tid, jo. Og så tager man det ud i det der store rum, og så kan man jo stå der og smukkisere sig. Og det var der kæmpe ballade over. Men jeg kan godt se problematikken med størrelser, men jeg kan omvendt også se, at det giver en masse ævl og kævl med de her to herrer og damer og alt det.
Ja, umiddelbart virker det meget smart at slå det sammen. Og så er det jo så bare interessant, at det selv sådan noget som at gå på toilettet, som man synes skulle være det mest simple, også er komplekst i forhold til, hvordan man driver et samfund.
Hvis man siger, der er problemer, så må man jo tage, altså især på virksomheder og sådan noget, hvor man går ud fra, at man vil deres medarbejderes ved og vel. Altså jeg var ude og tale et eller andet HR-agtigt, og der var problemer med, at man havde lagt tamponer og bind ud på toiletterne til kvindelige medarbejdere, hvis man nu ikke lige har noget med, og det var bare sådan, altså ligesom man har sæbe og sådan, det var ikke fordi, de så det som et kæmpe gode, det var bare sådan naturligt. Og det var mange af mændene, altså simpelthen sure over, at skulle ligge der.
Altså var det sådan, det gider vi ikke se på, eller snyd vi ikke også for noget?
Det argumentet, altså højlydt, var, at det irriterende for os at se på, altså, hvor der blev sådan en, altså hvad tænker I, at det sådan, altså, jamen der, altså, jeg tror... Diskussionen ender jo også med, altså, fordi vi tog den egentlig meget cool. Det er jo meget fedt, at folk var åbne om det, i stedet for, at det blev sådan noget. Men det var jo, altså, det de faktisk synes var mere irriterende, det var jo, at der var de der poser, hvor man kommer, de brugte i.
Mm.
Og det er der jo alligevel, fordi hvis ikke virksomheden giver tamponer det samme, men dem jo altså selv med, og skal jo af med det. Men det var sådan for mig en lidt absurd diskussion for noget, som er et vilkår for alle kvinder. Altså, det var så vildt, at det sådan kunne afstedkomme, hvad skal man sige, den her diskussion, om det var ulækkert eller lækkert, eller hvad rager det os-agtigt? Hvorfor skal vi blandes ind i det? Altså, jeg synes
tror simpelthen, uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, at altså, laver man sådan en poll, går ned på og laver en vokspop ned på gaden og siger, hvad er mest ulækkert, herre eller dame toiletter?
Ja.
Så tror jeg faktisk mest, det
er herre. Ja, og det er jo ikke... Altså, det er altid en kvinde, der har skrevet, brug toiletbørsten. jeg har aldrig set en mand... Altså, jeg har været på mange arbejdspladser, hvor man har haft også... Ender folk bare gået ud og skrevet det i hånden, eller også, så er det sådan, skal vi ikke gøre det nu, og din mor er her ikke, og sådan noget. Det tænker jeg heller ikke er mænd. Der er sikkert mange mænd, der synes, det er lige så ulækkert som kvinder. Harry Potter-forfatteren Rowlings, J.K. Rowlings. Hun er eddermame, og det har altså stået på nogle år. Hun er kommet i uføre hos transvestitterne.
Ja, hun er virkelig, virkelig ikke i kridthuset.
Nej.
Og altså, jeg er ikke fuldt sagen tæt, men det er jo noget med, at hun har sagt noget om, at der er vist bare to køn. Eller, altså, der, og hun har... Jeg ved ikke altså præcis, hvad det egentlig er, hun der ligger til grund for det. Men hun har i hvert fald blevet...
jeg
ved, hun har været ude at forsvare en, der blev fyret i forbindelse med, at hun havde sagt noget, som blev tolket som transkønnet kritisk.
Ja.
Og der, så har hun sagt, jeg holder med hende, eller præcis. I stand by. Så hun har på en eller anden måde i hvert fald kastet sig lidt ind i den debat og sagt noget omkring transkønnethed og sådan noget. Og det må man jo gerne, fordi vi har jo ytringsfrihed, og det må man jo også godt mene om, hvad man vil, fordi vi har ytringsfrihed. Sagen er bare den, man må ikke lave dødstrusler. Og det er jo det, hun er blevet udsat for i ret massiv grad.
Ja. Ja, og jeg kan bare se herhjemme på Facebook, der er i hvert fald sådan et hashtag, og sikkert også på Twitter, så det er nok der, det kommer fra, at I stand with J.K. Rowling, eller bare hendes forbogstaver, J.K. Rowling, og så et hashtag. Og det der, altså jeg er jo sådan fandme svært at snakke om, fordi det bliver hurtigt, at man er imod. Men jeg har set nogle sådan nogle, altså også... feminister faktisk sige, at nogle transvestitter, de er faktisk imod kvinder.
Mm.
Og det er de, det er der i hvert fald nogen, der er begyndt at slå sådan tilbage, og det jeg har læst, der virker, altså det er ikke sådan, de er noget imod transvestitter, de bare har lov til at være kvinder, og de vil have lov til at være det på deres vilkår, og ikke blive fuldstændig rodet ind i den her transvestit.
Hvis man nu skal tage den der, sådan, og det skal vi jo kommunikationsstrategiske take på det her, og hvad skal hun gøre? Og der tror jeg bare, at det er virkelig svært, fordi når hun ligesom allerede har lagt sig ud med det her segment, så er det svært at komme ud af, fordi der er en yderfløj her, som er meget, meget verbale, og netop også altså, har meget vrede og meget behov for at udtrykke den her vrede, altså som der jo ofte er, når man kigger på yderfløje. Der er helt vildt mange folk, der kan sidde i midten og diskutere det her
fornuftigt frem og tilbage. Men
det er jo ikke dem, der fylder i debatten. Mm. Og jeg tror bare, det er... Altså, jeg ved ikke, om hun skulle gå lidt under jorden, eller hun skulle lade være med at udtale sig om nogle ting, men den er i hvert fald svær, fordi hun er kendt nu i det miljø, som en, som vi bare ikke kan lide. Ikke?
Jo, og altså, vi nu sad, og hun dukkede op hos os her, måske endda ikke i podcast, men bare sådan rådgivningsmæssigt, så vil jeg jo i hvert fald gå ind og spørge, er det noget, har du noget på spil her? Altså noget, du vil? Altså er det en sag, du gerne vil kæmpe for? Man går, altså, jeg tror, hun har tjent rimelig mange penge på sine bøger, så det, på en eller anden måde kan hun jo godt tillade sig at slappe lidt af, og uden at gå under radaren, så i hvert fald lade være med at udtale sig om det her. Og det bliver nok at gå under radaren, fordi de spørger hende jo hele tiden. Eller er det en sag, du gerne vil kæmpe for? Mm. Det kan det jo godt være, selvom man er en succesfuld forfatter, der har tjent kassen. Men det er i hvert fald det, man må gøre op med sig selv, fordi ellers så tror jeg simpelthen ikke, det er værd. For du kan ikke komme ud af det ved at gøre noget andet, for eksempel.
Det er den gode gamle choose your battles.
Ja.
Det er ikke overhovedet nødvendigt for hende rent fagligt at mene noget om det her.
Nej.
Så hun kan jo godt privat have en holdning og diskutere den med sine venner.
Ja.
Men når hun går ud offentligt med den profil, hun har, så er det klart, at det vil afføde nogle reaktioner, og der skal hun bare også vide, at der kommer et feedback-loop ud af det. Og det skal hun være villig til at følge op på.
Ja, og hvis det er hendes sag, så skal hun jo kunne tage slagene, og så skal hun jo vide, og det ved hun nok også godt, at der er en masse mennesker, der er enige med hende. Så det er jo en legitim battle at tage, hvis det er det, man vil.
Jeg bliver bare så ked af at se de her skyttegrave. Altså, jeg synes, det er meget voldsomt
at se. Det bliver så polariserende, og det bliver alt. Det bliver dem og os, og nuancerne er ikke til at få øje på. Mm. Så har der været Oscar-uddelinger i den her.
Så du det?
Ja.
Nej, jeg så det ikke.
Nej,
altså, jeg tager ikke, også bare den godt, der opsummering om morgenen. Ikke? Jeg i øvrigt har været helt vild med den der film, som jeg så åbenbart ikke var den eneste, der var vild med, for den vandt alle Oscars, men den her Everything Everywhere, All at Once.
Nu har jeg ikke set den, men det virker som om folk, der siger ligesom dig, de var også bare sådan, man har bare ikke troet, den kunne vinde noget, vel? Fordi det var ikke, fordi man synes, den
så syret.
Ja.
Altså, så på den måde er den på ingen måde sådan særlig... lineær. Nej, lineær er den jo overhovedet ikke, fordi den jo netop handler om parallelle universer, men den kommer med så mange syrede ting, og det er lige præcis sådan noget, jeg synes er enormt fedt, det der med så hypotetisk set, hvordan vil en parallel verden se ud, og hvordan vil, du ved, der er for eksempel sådan en scene, hvor i en af de der parallelle verdener, der har folk ligesom pølser i stedet for fingre, og det er så random og så syret, og langt væk fra, hvad man sådan ville sige var en Hollywood-historie, så derfor på den måde er det
overraskende. Men det er vel også filmbranchens... ikke problem. Altså, det er jo fedt, at de kan udfordre sig selv, og de kan vinde, selvom de ikke er... Altså, ellers så er det jo bare sådan en kø af sådan nogle, jeg vil lige vil sige kioskbaskere, men altså sådan nogle kæmpe celler der.
Og jeg er glad for, den vandt, og ikke Top Gun.
Ja.
Selvom det er en vældig god film, ja, i Top Gun.
Men så er den bare ordentligere.
Det her, det er altså en... Ja. Et flagskib rent filmmæssigt, som jeg kan anbefale alle at se. Men det, som jeg lagde mærke til på den røde løber, det var jo det her med Lady Gaga kommer gående, og så er der en fotograf, som falder, som, altså det ser jo vildt ud nogle gange, når de her fotografer kæmper om at få taget billeder, så han har mistet balancen og falder, og så løber hun som fuldstændig intuitivt hen for at hjælpe ham op.
Og det bliver en kæmpe sag.
Det bliver en kæmpe sag, sådan, nej, hvor er det vildt, og var hun bare et godt menneske, og, og så tænker jeg sådan, på den ene side, så har jeg det sådan, alle burde da bare løbe hen og hjælpe et menneske, der er faldet op. Så det giver jo sig selv. Så er det, hvor meget af det her er også, at hun har jo et image for at være et godt menneske. Ikke?
Mm.
Så hun er jo ret konsistent i, at hun er cool i mange forskellige sammenhænge. Men samtidig, det er jo også hendes image, der bliver plejet lige i den situation.
Ja, men jeg tror, men hun skal jo nå at gøre... Altså, så kan man jo så sige, at hendes image blevet så stor en del af hende, at hun bare gør det intuitivt. Eller også er det sådan, hun er.
Mm.
Men det, jeg sådan, altså, jeg synes, der er lidt vildt, det er det der med, at det er jo sådan noget menneskeligt at gøre, tænker jeg.
Fuldstændig.
Og så, at en stjerne gør det, så er det bare sådan, så hun simpelthen et ekstra godt menneske. Det er jo lidt en crazy historie.
Jamen, det er jo sådan omvendt. Det er jo mere, at de andre har et problem, fordi de ikke intuitivt gør det, fordi de åbenbart føler sig bedre, eller nej, jeg har en fin kjole på, så jeg kan ikke lige snuble hen til det.
Det siger jo faktisk mere om resten end om Lady Gaga, fordi hun gør det, hun... Men det er jo det, der... Det er jo sådan nogle Oscar-moments, altså, og det laver de jo også hver gang. Altså, der skal nok være nogle Oscar-moments. De kommer altid, og de bliver jo... Altså, og de er jo ude med det samme på Twitter, så snart der sker noget. Så det er jo en del af underholdningen, den der live, og så nogen som os, altså jeg gider jo ikke at se det, men jeg har rigeligt at følge med i dagen efter, eller fordi der kommer alle de der moments, man lige skal af, sjov, sødt, der er jo også, altså det er jo ikke et moment, men altså ham der spiller hovedpersonen i vinderen, den her crazy film, der hedder, jeg glemmer den, hvad hedder den?
Den hedder Everything Everywhere at the Same Time.
At the Same Time, ja.
Eller All at Once.
Ja, All at Once. Det viser sig så, at det er sådan en kæmpe rørende historie, fordi han har været ude af skuespilbranchen nærmest siden han var lille, hvor han spillede en lille dreng i en Indiana Jones film. Og nu og så han været, og det er derfor, han går amok. Han græder jo som et barn, fordi han har måttet lave noget andet. Og det taber jo så ind i den historie, eller hvad man skal sige, den, at de her asiater i USA, de er jo lige så marginaliseret som så mange andre etniciteter, men man har aldrig givet at høre om dem. Og her er så en mand, der ligesom kommer tilbage til der, hvor han startede, og nu er skuespiller igen, og ikke bare skuespiller, men også vinder en Oscar og er kæmpe.
Men det, der er så sjovt, det er jo igen, hvordan Vesten får lov til at definere med den Oscar-festival eller uddeling der. Fordi netop Kina og Asien er jo bare kæmpestore. Mm. Altså, de har jo milliardpublikum derovre, uden at vi overhovedet opdager det. Ja. Så kommer der den her indiske film, som jo også havde en dansescene, der var nomineret til en Oscar, fordi at den så transcenderer på en eller anden måde, fordi den er gået så viralt.
Ja.
Og det der er det virale. Pludselig altså spiller en rolle, hvor de to, det Vesten og Østen var adskilt tidligere. Ja. Men så lige pludselig, på grund af de her kæmpe menneskemængder, som sidder og viderdeler og TikToker og alt muligt omkring den her vanvittige dansescene, så glider den over på den anden side af Atlanten.
Og
så kan man ikke ignorere det mere. Ikke?
Men det er jo selvfølgelig altså, først, når den glider over, at de gør noget ved det. Altså den kan, en scene eller noget kan være kæmpestort i Kina, eller i Indien, uden vi gør noget. Fordi det har ikke noget med os at gøre.
Og derfor er det også så vanligt, fordi den her vinderfilm, den har rigtig meget dialog på kinesisk.
Ja, og det er man jo heller ikke super vant til.
Nej. Nå, men altså, så jeg synes bare, det der med, at Lady Gaga der, ikke? Altså, det, at det minder også bare om, at lad nu være med at komme så langt væk fra at være almindelige mennesker. Selvom selvfølgelig skal vi se de her glamourøse og sådan, men det er jo faktisk de øjeblikke, at det rigtig shiner, ligesom da Jennifer Lawrence faldt op ad trappen, altså i sin kjole, var bare vidunderligt, fordi hun er så oprigtigt, altså i sin natur, man kan se, det er ægte. Ja. Der er ikke noget der.
Men selvfølgelig er der jo masser af sådan nogle Hollywood celebrities, der ikke er ægte, eller hvad man skal sige. Og det, altså, det må de jo selv lægge råd med. De er jo, undskyld, jeg siger, det er også bare skuespillere. Det vil sige, de lever af at spille roller, så hvem er de? Og image, men der er jo masser af dem, der har andre businesses, og Lady Gaga er jo kæmpe multifunktionel. Hun laver jo alt muligt.
Men for Jennifer Lawrence var det nærmest et plus, at hun faldt på vej op. Havde det været Nicole Kidman, havde det sikkert været et minus, fordi hun havde, det havde været så udtryk med hendes meget perfekte karakter. Ja.
Apropos Oscar, så lagde jeg også mærke til, og det gjorde du altså også, fordi vi har selvfølgelig en lille redaktionschat, hvor vi sidder, men det var Ekstra Bladet, der kommenteret, eller hvad man skal sige, på en anden hændelse, og det var jo, at den amerikanske skuespiller
Jamie Lee Curtis
vandt bedste birolle, kvindelig birolle, og det gjorde hun foran tre andre, og en af dem var Angela Bassett. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en film, en af de der store episke film, hun var indstillet for, og da de så skal finde ud af, hvem det er, så det er jo sådan trummevirvel, jeg kan ikke huske, hvem det var, der skulle overrække, men det er i hvert fald, at man har fokus, man har jo fire kameraer, en på hver af de nominerede, og da hun så vinder, så Jamie Lee Curtis, hun springer jo op, og de to andre, jeg ikke kan huske, hvem er, de sidder og smiler stille og roligt, og så ser man Angela Bassett, der ser skuffet ud. Altså sådan ser jeg det, altså, og det tænker jeg egentlig.
Ja, det er da færdigt, du var nomineret til en Oscar, du fik den, ikke? Hvad er man så? Så er man skuffet.
Så er man skuffet. Men det bliver jo også, nu har jeg faktisk kun, altså jeg har fundet polemikken på Twitter og amerikanske og engelske aviser og blade, men der er faktisk ikke nogen, der bruger ord som Ekstrabladet i Danmark, fordi det er måske også meget dansk. De kalder hende tøsefornærmet.
Ja.
Altså, de bruger sådan nogle meget, hvad skal man sige, feminine
50'erne
ord.
50'erne har ringet og vil gerne have deres udtryk tilbage.
Ja. Om en, undskyld, jeg siger det, en dame, der er skuffet.
Pige fornærmet,
ja. Det er vildt nok, ikke?
Ja, altså, man kan jo ikke komme bag på en, at de laver en vinkling på det. Det er jo også derfor, kameraerne er. Det er jo fordi, vi skal jo se, hvordan de følelsesmæssigt reagerer.
Det gør de amerikanske medier jo også, men de går mere på, at hun bare bliver skuffet.
Jo, men når man
at hun
siger,
ikke skjuler det.
For det første kønner de ligesom fornærmelse, sådan som om hun sidder der som en kvinde og er pige fornærmet.
Men altså, pige fornærmet, der ligger jo det. Jeg talte med min 19-årige søn om det, fordi han var sådan, hold nu op og sådan noget. Så siger han, hvad? Og så prøv at forklare pige fornærmet. Og han ender jo også med at forklare, og kan godt selv se, at det er, når der ikke rigtig er nogen grund til det, for eksempel. Mm. Altså det er sådan, man tager alt for alvorligt på tingene, eller. Og man bruger det jo tit til mænd. Mm. Altså, at så er der ikke, så er de tøsede. Altså, det er sådan, de kan ikke finde ud af at skelne, hvad der er alvorligt, eller hvad man er træt af, og hvad man ikke skal være træt af.
Det er, hvis mænd faktisk sætter en grænse, eller altså har viser en sensitivitet, så er de tøse fornærmet.
Ja.
Og i det her tilfælde, så kan man sige, de kønner hendes reaktion, og samtidig så kan man sige, det er non-story, det der. Ja. Altså, hun sidder bare der og har ikke fået den Oscar, og så er hun skuffet, og hvorfor i alverden skal man sidde og fake?
Hvilket vel, altså det er som om, at det tager, altså, at de kan ikke, det er ikke så nuanceret, at man godt kunne sidde og være skuffet, uden at tænke, Jamie Lee Curtis, det er en bitch. Altså, det er sådan, hvorfor skulle du have den? Det er som om, det ting, det kører de bare sammen.
Og overskriften er overgået på målstregen, pige fornærmet til prisuddeling. Man kunne jo bare have sagt, overgået på målstregen, skuffet Angela Bassett.
Ja.
Det kunne man jo godt sige, så kunne man skrive den her historie, og sige, at det suger, som om hun var skuffet. Det er sikkert
altså,
meget naturligt.
Jeg ser jo, nu jeg er jo vild, jeg er vild med meget sport, og jeg ser jo Rune, Holger Rune, han spiller, og det er jo, altså når han vinder, så den anden står jo fuldstændig skuffet. Altså, man siger jo i sport, jeg har jo sådan en søn, der dyrker sport på ret højt niveau, der siger man, at man vinder guld og taber sølv. Man siger ikke, man har vundet sølv. Det er kun børn, man siger det til.
Hvordan er alle fodboldspillere ikke, når de har tabt en kamp?
Ja
vi er ikke helt tilfredse med
præstationen på banen. Og nogle bliver jo tosset og knaller catcher i. Altså, det er jo ikke pige fornærmet. De bliver kaldt nogen af dem.
Nej.
Så det er sådan, altså, det er en lille sag, det er jeg godt klar over. Men det er da bare sådan, det nærmer sig bare sådan noget karaktermor.
Jamen, jeg er fuldstændig sikker på, at Ekstrabladet ikke har nogen anelse om, hvad der foregik følelsesmæssigt inden i Angela Bassett, da det her skete. Men de tillægger et eller andet form for, altså, at hun sidder der og ulmer og er rigtig fornærmet.
Og når man optræder pige fornærmet på den her, altså hvis man det, man gør, så bliver det sådan mere et karakterbrist næsten, end at det er en følelse, man har lige nu og her. Skuffet er jo ikke sådan, man tænker, nå, det er nok et menneske, der aldrig kan blive glad for noget som helst. Men pige fornærmet, det er sådan en under ikke andre.
Hvis hun nu havde været ude og sige, ej, jeg synes, det er vildt latterligt, for hun er en pisse dårlig skuespiller, og jeg er bare skide god, ikke?
Jo, så
havde
man været,
jeg vil stadigvæk ikke sige pige fornærmet.
Nej,
så
det
kan man sige,
heller ikke, men følelsen, eller hvad
hun følte sig forbigået og fornærmet. Her, der er hun skuffet.
Ja.
Det er historien.
Og hun siger ikke et ord.
Nej.
Ekstrabladet. Tag sammen. Nu kommer der altså en crazy sag, som jeg egentlig først dykker ned i, rigtig, fordi jeg tænker, at det her, det er sgu da en kæmpe krise for mange, faktisk. Men det er den iransk-danske, jeg lige vil sige multikunstner,
iværksætter,
Armin Kavusi.
Måske.
Ja, men nu da vi det hele er faldet fra hinanden, så virker det måske lidt mere crazy, som jo var stifter og medejer her til sidst af en virksomhed, der hedder Miu, Me and View, We, det er sat sammen af, kan jeg forstå.
Det er sådan et spejlbillede.
Ja, som skulle børsnoteres her den 16. marts, men som ganske få dage før først blev han smidt ud, og så blev gik hele bestyrelsen, og så blev hele børsnoteringen og prospekt og alt trukket tilbage lige før de skulle ramme børsen. Man kan sige, at det var ikke børsen i Stockholm, den skulle børsnotere på. Det er sådan en, ligesom sådan en lidt kravlegård.
Ja, der er nogle af de der, som er sådan nogle iværksætter virksomheder, der kommer i gang.
Ja, men det er ejet af den svenske børs, så den er god nok. Det får ligesom at prøve af.
Jeg tror, det er det, der svarer til First North i Danmark.
First North. Ja, og de har sådan, jeg kunne også se, at børsnoteringen, altså værdiansættelsen var 40 millioner eller sådan noget, så er jo ikke en kæmpe. Men stadigvæk gør man i hvert fald meget ud at informere om, at det er fuldstændig legit, og det er, det kan godt være, at det ikke er den rigtige børs i Stockholm, men det er på samme vilkår, og det er lige så seriøst, bare i lidt mindre.
Og det er mega seriøst at lave børsnotering, fordi du går jo ud, andre mennesker kan begynde at købe
præcis,
så der er flere mennesker, der får børs. Men du har et kæmpe ansvar, når du er børsnoteret, og der er også andre regler, hvis man for eksempel sidder i en bestyrelse for en børsnoteret virksomhed, og alle ting, du foretager, skal deklareres i modsætning til, hvis det er, hvis det er en privat virksomhed.
Men kort er historien, at Prima Marts er... Hvordan tror du, man siger det? Miu?
Ikke? Miu.
Ja. På vej mod en børsnotering på den svenske Spotlight-børs, som er en slags træningsbane for en rigtig børs. Det er Seaside Capital, der står for prospektet, der er altid sådan en kapitalrådgiver, kan man sige, indover, som klargør sådan en virksomhed. Det er ikke noget, man gør selv. Der har selvfølgelig også været masser af advokater på og sådan. Men de står for det her prospekt, som jo er det salgs, hvad skal man sige, materiale, som man som potentiel investor køber ind i, og som den her børsplatform jo ligesom godkender.
Men de gennemgår jo sådan en due diligence.
Fuldstændig.
Altså kigger hele virksomheden igennem og finder ud af.
Så der er en eller anden form for transparent, så investorerne ved, hvad de køber ind i. Og i forbindelse med børsintroduktionen indtræder en række nye bestyrelsesmedlemmer. I dagene op til introduktionen kører en masse tråde på Twitter og Reddit, hvor folk undrer sig over selskabet. Dels fordi de har en meget besynderlig sammensætning af produkter, dels fordi det er svært at gennemskue forretningsmodellen. Selskabet består dels af et studie, der laver musik, en gren, der sælger en hjerneskanne til blandt andet ADHD, en udviklingsgren, der laver apps, og som end også en gren, der laver krisestyring. Det, de markedsfører sig på i prospektet, er, at de laver apps til opstartsvirksomheder, og så får betalingen i andele af virksomheden. Dagen før tegningsperioden slutter, udkommer Frihedsbrevet med en artikel, hvor de breaker, at stifteren, vores ven,
Armin
Kavusi, jeg har lige glemt navnet, jeg er virkelig dårlig til navnet, og han har løjet om sin baggrund, Så hovedaktionærerne trækker sig, da de samtidig viser sig, at nogle af de kunder, der står i projektet, offentligt går ud og benægter, at de er kunder. Derefter aflyses børsintroduktionen, og bestyrelsen trækker sig. Der senere viser sig en del af de opstartsvirksomheder, de har andel i, enten er ejet af stifteren, og eller at værdien er pustet voldsomt op. Der er ingen regnskaber og ingen revisor.
Jeg synes, det er
helt ærligt
så mærkeligt. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan virksomheder, nu har vi jo efterhånden nogle eksempler på det, kan komme så langt.
Nej.
Og jeg har tænkt rigtig meget over det, og nu er det jo tech-branchen, er jo den branche, jeg beskæftiger mig med, og den
jeg
er
synes,
jo i hvert fald...
Derfor, jeg synes, det var lidt interessant.
Nu er den jo delvis en tech-branche, og altså, vi har... jeg tror, det har meget at gøre med også, at der er rigtig mange mennesker, som simpelthen ikke forstår det. Og hvorfor får det lov til så lang tid, og alligevel at glide, når... Altså, Det tror jeg har noget at gøre med, at de laver noget med en hjerneskanner. Han siger noget med, at han er neuroforsker. Og sådan. Det lyder meget kompliceret, men sikkert rigtig smart. Det får lov at trille. Jeg vil bare lige sige, det er måske 10 år siden, jeg for første gang havde sådan en pandebånd på, som ligner ja. Det, de har i Las Vegas til det store Consumer Electronics Show derovre, hvor man kunne fjernstyre en drone med tankekraften, og man kunne faktisk også fjernstyre sådan en øl-tap, altså sådan en fadølsanlæg. Og det lyder jo, wow, vildt hjernestyret fadølsanlæg. Men det er jo ikke så kompliceret, fordi hvis du bare kan måle en eller anden form for hjernebølge, så kan du bare sætte maskinen til at sige, når du mærker den her, så skal der du helvede.
Altså, jeg så tror folk, at hjernen siger,
at den siger, der skal øl ud. Og det er jo ikke det, den gør. Det er jo bare bølgerne, man kigger på. Ikke? Så jeg er sådan meget nysgerrig på at prøve at undersøge den her teknologi. Er det egentlig bare det samme? Altså,
der er hele teknologi. Altså, hvad er det, den kan?
Mm.
Men så er der jo også... Altså, jeg er selvfølgelig blevet kontaktet med den her... Altså, af nogen, nogen kender jeg, nogen kender jeg ikke. Men en del mennesker fra branchen, der simpelthen undrer sig over, hvordan den her kapitalvirksomhed... Seaside Nordic, hvad fanden den er? Nej, Seahouse Capital. Mm. Jeg troede faktisk, jeg ledte først, at jeg ikke finde den, men den findes, og den er ejet af det her spotlight i Sverige. Det er altså ikke en eller anden total dodgy amerikansk virksomhed. Altså, der er så mange... Altså, der er en af dem, der skriver til mig, som jeg sådan kender. Han... det tog ham 2 timer. Og finde alle de her røde alarmer, som jo gør, at man ikke nødvendigvis bare siger, at vi ikke har noget med det at gøre, men at vi i hvert fald undersøger mere og mere. Og det har de ikke gjort. Altså, der er adresse i sådan et kontorhotel i Delaware. Det er typisk, det er, selv jeg ved, at når man hører ordet Delaware, så er det skattetænkning her, og typisk er det selskaber, der ikke nødvendigvis er så komplekse, som de gerne vil være. Og så er der hele stifterens, løgne er det jo. Altså, han lyver. Han siger på et tidspunkt i nogle medier, og til, at han er neuroforsker fra Københavns Universitet. Det kan man ikke blive, hvis ikke man er læge i København. Mm. Så er han neuroforsker fra et eller andet universitet. Altså, det er jo fuldstændig vildt, hvordan man kan simpelthen lade sig forføre af det her.
Jeg tror også, der er mange, der undervurderer, hvor vigtigt det faktisk er, at du siger sandheden, når det er, at du er founder og går på børsen. Ikke? Det kan også godt være, at han har startet med bare at skrive noget på LinkedIn, der var lige lidt pumpet lidt op. Det er der helt sikkert mange, der gør. Det nytter bare ikke noget, når det er, at du er i den her situation, hvor det hele skal være transparent. Det kan ikke. Og i øvrigt, så er det jo også et signal om, at hvis man er villig til lige at lave en shortcut der, og springe over gader og lave os, der ligesom, jeg siger bare lige, jeg har en titel, ikke? Eller, altså, Jon Steffensen, vi siger bare lige, at vi skriver under på det her papir, hvis han gjorde det,
præcis.
Det ved vi jo ikke. Men altså, det går jo simpelthen ikke, for det siger jo noget om ens måde at drive forretning
fuldstænd,
på.
Fuldstændig, og det siger jo, og det gør det da også med de her, den her kapitalvirksomhed, der har lavet hele materialet, at en ting er, at de er dumme og ikke har fat, altså, det er jo i sig selv nok, fordi det sætter jo en kæmpe mistillid til hele det her system, der skal gøre virksomheder klar til børsnotering. Det er jo så vildt. Mm. Og det er også Niels Lunde, som jo fra børsen, han kommer også med en kæmpe opsang. Bestyrelsen og rådgiverne i børsflop bør have røde ører. I skylder en forklaring, og de har ikke nogen forklaring. Og det vilde er jo, at det netop er frihedsbrevet og medier, der afslører det her skam, som det jo næsten er. Og igen er man også sådan... når jeg taler med nogen, så er det som om, altså, man bruger sådan en logik, der hedder, at det må være rigtigt. Fordi, hvad gør han, hvis det bliver opdaget? Eller hvad skal man sige? Det er jo så pinligt. Altså, så vil det hele jo falde sammen. Og det bliver sådan en nødvendighedens logik af, at så må det være rigtigt, fordi det ville ingen jo kunne.
Men altså, jeg må jo også sige, at nogle gange, så tænker jeg jo også, at er det mig, der er naiv? Eller hvordan kan folk overhovedet lægge deres hoved på puden om natten og sove, hvis de ved, at der florerer den her oppumpede version af deres CV?
Det er det, jeg kalder, hvor man som menneske eller som virksomhed bruger, hvad skal man sige, ens altså de andre interessenter, bruger deres moral, deres gode moral. Altså, fordi du har en ordentlig moral, så vi går faktisk ikke rundt og tænker, at alle mennesker vil snyde.
Nej, og det, er, det, det har jeg faktisk undersøgt, det der. Det er sådan en meget menneskelig natur.
Ja, og ved du hvad, det kan jeg faktisk godt lide.
Ja.
Ikke? Og derfor, men så er det igen, jeg siger, jamen det er jo fair nok, hvis man, ligesom, det er jo derfor, man skal klargøre en virksomhed til børsnotering. Det er netop for, at sådan nogle mennesker her, de bliver stoppet, så de intet anende investorer i hvert fald ikke gør, eller ikke kan komme i den situation. Så derfor påviler der jo de her rådgivere, og hvad skal man sige, være... ikke være, altså kunne lægge den hat fra, der hedder, jamen, vi tror på Armin og hans og de 40-20 røver, eller hvad fanden han har gang i. Og det kan de simpelthen ikke, og det synes jeg er et kæmpe problem.
Men altså, det er i hvert fald bare noget, som man bliver meget fascineret af, og det tror jeg, at folk naturligt gør, fordi man netop har den der, hvordan kan det lade sig gøre? At Becoming Anna er en anden ting, som også handler om hende her fraudstone, der kommer til New York, og lige pludselig er bare sådan en celebrity society.
Ja, vores egen Anna på Arken, hvad hedder hun? Hende, der blev direktør på Arken, og som havde løjet om sine meritter. Anna Castberg.
Ja.
Ja, en lille sag, men så, omvendt så tænker jeg også, vi bliver også nødt til at sige, at når vi nu er sådan nogen, der gerne vil bedrages, og også synes, de her historier er så fantastiske, de har jo altid været der nu, de er selvfølgelig også bare kommet ind i tech og IT og alt det der, altså de er jo derude.
Det er nemmere at research dem nu,
ja,
tror jeg.
Det
men altså, så samtidig så vil jeg også sige, fordi de er så fascinerende, så får de jo også en narrativ vinkel, hvor det bliver mere noget med nogle skurker, nogle helte og nogen, der er sådan rigtig kalkuleret, har valgt at gå en vej. Jeg tror mange gange handler det også bare om, at man kommer til at sige noget i en sammenhæng, og så er det blevet citeret. Og så får man det ikke lige rettet, og så må man heller sige det næste gang også. Mm. Altså, jeg tror også, der er nogen, der sådan skrider,
ja,
uden at de nødvendigvis gør det helt vildt bevidst.
Ja. Det bliver deres egen virkelighed. Men jeg har læst, nu, når man sådan googler ham, så er der jo alle mulige sådan noget iværksætterhistorier. Altså, han har jo givet masser af interviews som den her meget karismatiske person. Og så er der flere, nogle af dem, de har slet ikke, altså enten synes jeg da, at de skulle fjerne det, eller også må de da ligesom sætte en deklarere, at det er siden kommet frem af den. Det er der masser, der har sådan noget shit liggende, sådan nogle mærkelige podcasts og interviews, som bare er fuldstændig uanmeldt, og når man læser dem, altså det er jo, han har jo de vildeste teorier, at man nærmest skal være i et, man skal, altså den måde, jeg bygger en virksomhed op, han er sådan en ledelsesguru-agtig, man skal nærmest have et forhold til sine medarbejdere, som er, hvad skal man sige, som er sådan kærlighedsfyldt og sådan
noget.
Jeg
har faktisk et citat her. Man forelsker sig i sine medarbejdere. Ja. Sådan at forstå, at jeg forsøger at vise dem alle selvopoffrelse, hjælpsomhed og barmhjertighed. Jeg vil dem alt det bedste. Min erfaring er, at hvis du falder for dine medarbejdere, så falder de også for dig.
Ja. Hans erfaring er måske også, at hvis du falder for dine rådgivere, så falder de måske også for dig. Altså, det er måske kun medarbejderen, han har brugt den her vilde teori på, at der skal nærmest være sådan et kærlighedsforhold. Så det virker jo... Altså, de udtaler sig, der er jo især en kvinde, der er kommet fået ørene i maskinen, der hedder Gitte Jürgens, som hun har meget røde ører. Gitte Jürgens, hun har en fortid som bestyrelsesmedlem hos Dansk Aktionærforening, som altså hun er blevet, ja, hun er gået, og så har hun så været bestyrelsesmedlem i det her skandaleramte tech-selskab. Og hun har virkelig været ude på LinkedIn og altså reklameret for at købe aktier i det her selskab. Og hun erkender nu, at hun har meget røde ører. Hun siger, den sidste uge har uden tvivl været den værste i min karriere, og jeg har ærligt talt meget røde ører over at være en del af bestyrelsen i skandaleramte Mio. Jeg har været godtroende. Min personlige due diligence af founder har åbenlyst ikke været tilstrækkelig. Og det er der, altså man mener, at altså 2-3 timer foran computeren med Google is your friend, så havde den været hjemme. Det er så vildt.
Det, jeg synes, der er jo super ærgerligt, der er, hvis han, det er også meget muligt, at han har tænkt på den måde, at de har dyrket yoga og meditation sammen, og hvis man gør sine medarbejdere til sin ven, så er man også mere trofast over for hinanden, og hele den der filosofi. Men han svigter jo medarbejderne her.
Ja, ja.
Altså, det
ja,
hele ramler jo om ørerne på de medarbejdere.
Jeg synes også, hvis vi sådan, altså, ugens krise, citat, kunne godt være, Gitte Jørgens, der blandt andet skrev på LinkedIn så sent som i søndags. Skriv dig op til aktier via Nordnet, det der, de handles igennem, hvis du vil have muligheden for at få tildelt nogen, inden vi flyver til månen.
Oh, nej.
Det er nok et.
Der er mange ting, der sådan, that didn't age well.
Ja. Træls.
Ja, jamen, jeg er stadigvæk
er
i gang med at prøve at researche.
Måske også bare...
Jeg vil vide, hvad det der pandebånd, det kan. Jeg vil vide, om det kan mere end de der ører, jeg prøvede for 10 år siden.
Det er noget med nogle biorytmer, og så kører der ellers...
Jeg har ikke hørt noget nyt der.
Ej, det er så crazy. Novo Nordisk, de er jo kommet med deres kæmpe basker af det præparat, der hedder Wegovy, som er sådan en afart af et diabetesmiddel, som er blevet gjort til, ja, det er jo sådan et fedmemiddel, som man finder simpelthen ud af, da man laver det her diabetespræparat, at det er virkelig godt for...
For at tabe sig.
For at tabe sig, ja. Og så laver de selvfølgelig en sådan lidt mere populær udgave af det, der hedder Wegovy, som er blevet godkendt i ja, alle steder nu, og har sit sejrsgang. Altså, det kan man næsten, man behøver ikke have en master i noget som helst for at vide, at hvis du laver et effektivt fedmepræparat, så kan du...
Jeg tænker, der er sådan noget, hvis du laver en kur mod kræft, hvis du laver noget, der gør folk mega smukke og unge og evigt liv, hvis du laver noget, der gør folk slanke, altså, det må simpelthen være de tre ting inden for sådan medicinalindustrien,
altså
der virkelig kan bonge
ud. Danskere, altså Novo Nordisk er jo altså nok den vildeste virksomhed, vi har. Altså nærmest også vildere end Mærsk, fordi det er, hvis Mærsk skal blive så på, så skal de gøre et eller andet fuldstændig revolutionært.
Den er nok mere fremtidsorienteret end Mærsk i hvert fald.
Ja, og... Men det, man har ligesom afsløret The Observer i England, det er, at Novo Nordisk i England har betalt massevis af penge til både sådan eksperter inden for fedme forskning og altså alle mulige, dem har de betalt en masse penge. Jeg støttede altså sådan en alle mulige organisationer og virksomheder eller foreninger, der kæmper mod overvægt selvfølgelig. Mm. Og det viser sig også, at der er nogle af de her sådan forskere og eksperter inden for det. De har fået penge af Novo Nordisk, men de sidder samtidig sådan nogle nationale sundhedsråd, altså på statsligt niveau, og det er selvfølgelig et problem.
Altså, jeg tror ikke, at... Altså, den er framed lidt som om, at de har fået penge for at udtale sig positivt. Sådan som jeg kan læse mig til det, er, at den organisation, de repræsenterer, for eksempel har fået penge, eller de selv tidligere har været konsulenter for Novo.
Men det er jo også en...
Men det er jo en interessekonflikt.
Præcis.
Og derfor kan jeg heller ikke forstå, hvorfor man ikke bare åbent deklarerer det. Vi har før haft samtalerne om influencers, og hvornår man skal sige, at der er en eller anden interesse her. De skal da bare sige, jeg har tidligere rådgivet Novo, og jeg vil bare sige det her, de kom ud, men nu det er bare revolutionerende, hvilket det tilsyneladende er. Altså, folk går fuldstændig amok over det her slankemiddel.
Ja, og det er vel også det, der er. Men problemet er vel, at hvis du varedeklarerer her, så for det første tror jeg, at altså, det vil også være et problem her i Danmark, for mange af de læger, så mange eksperter har vi jo ikke på de områder, så de har jo et ben i hver lejr. Ja. Og på mange måder er det jo godt, fordi de så også hjælper med, at den forskning, der kommer, altså den bliver til noget, samtidig med, at de så måske på landsplan sidder og råder til, hvordan bruger vi vores sundhedsskattekroner bedst. Det er selvfølgelig... Så det, jeg tror, at det er vel meget logisk, at de værer sig ved det, fordi de kunne blive, altså, de kunne blive holdt ud af det gode selskab, og det er sådan helt personligt, de ikke vil det. Men at det også sådan overordnet set vil være rigtig mange, der ligesom ikke kunne noget så, eller også så skulle man ligesom sige, jamen, vi er ligeglade med, du har gjort det, og det være staten sig vel for, ikke?
Problemet er jo, at det taler ind i det her store sådan big pharma-narrativ, som de ikke rigtig kan tåle. Ja. Og det er jo, altså, man har en idé om, at man egentlig, sådan, den kan blive mere eller mindre konspiratorisk, men at de her selskaber jo ikke har nogen interesse i, at folk selv kan finde ud af at kurere deres sygdomme eller tabe sig, fordi så mister de deres forretningsgrundlag. Og at de betaler sig, og det, altså, lige før vi har set os om, så er det kædet sammen med magteliten og coronavacciner og Davos og Pfizer. Altså, så det er desværre den association, jeg tror,
som en professor, Alison Pollock, hun siger, the public really aren't being made aware enough about the potential for bias and overclaiming. Og det er jo der, når man er ekspert, og dybest set jo er, har en større viden eller andre mennesker, om det, du så siger, er, om det er bare almindelig anbefaling, fordi på grund af, hvad det her præparat nu kan, eller om det er overclaiming, altså man overgør, hvor vigtigt, ikke nødvendigvis det er for patienten, men for samfundet. Det er vel der, de har problemet, og det er jo også lidt sjovt for det her, fordi jeg synes jo, det, sådan noget fedmepræparat og sådan noget, det er sådan sjovt, altså det er jo ikke sådan, vi tænker om netop kræft. Altså det kan godt være, at vi ikke har råd til det, men alt kræft, præparat, der kommer, hvis det virker, så er det jo godt. Men der har vi lidt med fedme, ikke? Altså, der er også sådan lidt i det. Hvor meget skal staten egentlig gå ind og hvad skal man sige, give gratis, eller i hvert fald, altså, det er jo det, der virker, vi er sådan lidt, det er jo, hvor fed skal du være, for du må få det.
Men samtidig, så er det nok en meget god idé, at det er receptpligtig medicin, og ikke bare noget, du kan købe i et apotek.
Præcis.
For det handler altså om, at du skal lægge din livsstil om. Altså, det, der sker i praksis, det er, at du mister din appetit, og så taber du dig ret voldsomt. Elon Musk af alle mennesker har vist også været ude og fortælle om, hvor begejstret han har været for det her. Men du skal jo lægge det sammen med kost og motion og livsstilsændringer for, at det giver mening. Koster det også 25.000 om året? Eller
præcis.
Sådan.
Jeg tror faktisk, at du kan godt tabe dig uden at lægge dit liv om. Godt ved, at du tager
mindre. Men du kan ikke beholde dit svægtag.
Nej, men det er jo så det, der også bliver diskuteret nu, at hvis du kommer på det, så skal du have det resten af livet. Altså, du kan simpelthen ikke... du kan godt samtidig begynde at motionere og sådan noget, men hvis du holder op med at tage det, og bliver ved med at motionere, og bliver ved med at spise ordentligt, så kommer du alligevel til at tage noget på. Og det, jeg ved ikke, om det er sådan, altså, om de har forsket så længe i det, eller har evidens for det, men det er sådan, der er jo mange andre, jeg får simpelthen blodtryksnedsættende, fordi da min bror døde af blodpropper, fandt man ud af, både min søster og jeg er disponeret for det. Og jeg skal jo... Alt andet lige, jeg har prøvet at spise, og jeg kan ikke lave min kost til om. Det er ikke nok for mig. Men det er jo ikke sådan, at altså, jeg får lov til at få det resten af livet. Ikke?
Men jeg tror, der er de to. Der er den ene der, det er, jeg ved også godt, at fedme kan også være en sygdom. Ikke? Altså, det kan være enormt svært at komme af med, og der er stofskifteelementer og alle mulige andre ting. Men så er der også dem, der bare tænker... Jeg gider sgu da ikke gå på slankekur og løbe 10
km. Eller jeg gider da ikke at lægge min kost om, eller jeg gider da ikke at spise...
Så det er bare en shortcut, ja. Og der bliver det selvfølgelig problematisk.
Men det er jo igen sådan moral og etik, og hvad ved samfundet? Altså, så, det kan du godt, men så skal du selv betale for det i hvert fald. Jo. Og nu så jeg lige, eller det har jeg faktisk set længe, for det vælter frem med reklamer for ham. Ham, der hedder Nygaard. Han, jeg kan ikke huske, hvad det hedder fornavn, han blev kendt. Det var ham med bryst...
Reklamen
på busserne i København. Han lavede en stor sådan en klinik, kosmetisk kirurgi i alle mulige bryster, var hans kendetegn, tror jeg. Og det blev senere solgt til en svensk kapitalfond, og han er ude af det, og det hedder vist stadigvæk AK Nygaard. Men Nygaard er ude af det, og det sidste, jeg sådan kunne google, eller ikke det sidste, men da han var havde sin klinik der stadigvæk, og enten solgte noget af det eller det hele, der tabte han sig helt vildt, fordi han kom på det her. Og han var åbenbart blevet rigtig tyk. Og nu har han fandme lavet en virksomhed, hvor han jo rådgiver. Man køber simpelthen det her præparat ved Govi, og så får man ligesom sådan noget online, eller fysisk, det ved jeg sgu ikke, det virker lidt online.
Det er et abonnement.
Coaching. Ja.
Det er sådan rigtigt, at de der smarte nogen, det er jo den bedste måde at gøre det på. Ja. Det kan godt være, det lyder billigt, 295 om måneden, men hvis man bare er på længe nok og glemmer at afbestille sit abonnement, det er jo sådan en forretningsmodel.
Jeg tror, det er meget dyrt, fordi du betaler
plus
også medicin.
Plus medicin. Udover, ja. Men er han læge?
Ja.
Jamen, så kan han jo udskrive medicinen.
Ja. Det er jo det. Så der behøver du ikke at gå til din egen læge. Og selvfølgelig kan han jo nok sige, du vejer 3 kilo for meget, du kan da glemme det, ikke? Men hvor er hans grænse for, hvornår... fordi en læge er jo en læge. Altså, Så han kan udskrive det.
Han er jo i hvert fald vant til at drive en lægeforretning, som handler mere om æstetik, end den handler om sundhed.
Ja. Og så, det...
Så det...
Det her, det er sådan en dejlig blanding, ser det ud til. Eller faktisk mest på sundhed. Og så er han jo selv...
Jo, men det er jo æstetik, hvis man gerne vil tabe sig, ikke?
Hvis man vil tabe sig, fordi man synes, man præcis, er men når jeg læser, så handler det om sundhed. Ja. Og at have det godt, og ikke være i overvægtig, og dine organer... har det ikke godt, når du overvægter. Så der er meget sundhed i det for ham.
Ja.
Men jeg tror også, det handler om det andet. Og så er han jo et levende eksempel, fordi han selv har tabt sig så meget. Så det der Wegovy, eller hvordan filer man siger det, det er ikke sidste gang, vi har hørt om det. Vi skal jo lige ind, og det er selvfølgelig ikke en kæmpe krise i sig selv, men der er eddermame kommet fokus på chatrobotter.
Ja. Det er der.
De bliver...
Jeg er vildt optaget af, hvad der sker med
kunstig intelligens. Ja, det må du være. Ja. Men hvor ser vi en potentiel krise, hvis
jeg vil sige, krisen er, at vi som menneskeart kunne være i krise. Ja. Det er i hvert fald en overvejelse, vi skal tage os. Og jeg sidder og skriver rigtig meget på lige nu, hvad vil det egentlig sige at være menneske? Og hvad der adskiller os fra maskinerne? Hvad er det for nogle kvaliteter, som vi har, som vi skal holde fast i, hvis vi skal... overhovedet kunne have en legitim rolle i fremtiden. For det, vi ser, det er jo de her sprogmodeller, som man kan sidde og chatte med. Mange har måske prøvet, endnu flere har sikkert set. Jeg har selv været i altså total mainstream-medier, som Aftenshowet og sådan noget, ikke, og tale
så
om
det. Så er det heller ikke mere langhåret.
Nej, det er det altså ikke. Det er altså kommet meget bredt ud nu. Og man kan sidde og chatte, ligesom man gør i en messenger-chat, og så spørger den om forskellige ting, og så svarer den. Og den kan jo sådan set alt fra at skrive en pressemeddelelse til at skrive en internettekst, eller en festsang, eller et kærestebrev.
Eller en skoleopgave.
Og lige nu, i den her uge, er der faktisk kommet en opdatering af teknologien, som betyder, at...
der er kommet, altså det er den, der hedder ChatGPT 4. Den hedder 4, det er den lige, der er kommet.
Ja, den hedder sådan set bare GPT 4.
Nå, okay.
Og ChatGPT er bygget på den teknologi, der ligger, der hedder 3,5.
Og det er en virksomhed, der hedder OpenAI, siger man det sådan, der står bag.
Det startede med at være sådan meget open source, og nu skal vi lave kunstig intelligens, som bliver til fordel for mennesket og etik og sådan noget. Elon Musk og nogle andre var med til at starte det op. Og nu er der en hel masse private interesser, Microsoft har investeret og sådan noget. Men de laver simpelthen den her teknologi, men vi ser dem alle sammen. Nogle trækker på OpenAI's teknologi, andre sidder og udvikler deres egne. Microsofts
Bing, de har en ny version af deres.
Ja.
Den, der jo i mange år hedder Bing, som var sådan en chat-funktion i Microsoft-universet, som folk også... Jeg har været sådan, altså, man griner man lidt af den.
Jamen, forskellen er nu, at den faktisk bare kan tale et sprog, som er enormt flydende, og vi kommer ind i sådan en samtale.
Ja.
Og det er jo der, folk også bliver overrasket og imponeret, og måske også lidt skræmte, fordi, hold da op, det lyder som om, du sidder og taler med et menneske. Og det gør du ikke. Og derfor vil jeg jo gerne... slå et slag for, hvad det vil sige at være menneske, og have empati, og have refleksion, og have selvbevidsthed, og have etik og moral. De her ting, hvor vigtige de er i den her tid, hvor den kunstige intelligens bare blæser frem, og også begår en hel masse fejl. Og det, som mange tager fejl af, fordi når den lyder rigtig menneskelig, så har vi en tendens til at tænke, jamen, den lyder som et menneske, så er den nok ved at være som et menneske.
Ja.
Men den er lige så langt fra at være et menneske, som den hele tiden har været.
Den er
været.
Bare blevet bedre til at formulere til sig, eller hvad man
så
skal
sige. Så den
er
overhovedet ikke i nærheden af at være som et menneske. Den er lige så meget et menneske, altså lige så, den er lige så meget brødrester, som den hele tiden har været. Der er ikke noget menneskeligt i den. Og det er bare rigtig vigtigt, at vi ved det.
Ja.
Men samtidig så skal vi jo regulere den, og vi skal sørge for, at der
er... Hvordan kan man... Altså er det brugen, vi skal regulere?
Ja, altså vi skal jo have nogle regler for, hvordan må man bruge det her, i hvilke sammenhænge skal... Der er nogle restriktioner på, altså der er i forvejen, du kan ikke gå ind og bede, ChatGPT om at for eksempel give dig opskriften på en bombe eller noget andet. Men så kommer der jo så alligevel nogle sådan lidt hackeragtige typer, der snyder den ved at sige til den, og det er jo også interessant, den nærmest manipulerer den eller hypnotiserer den og siger, nu er du en chatbot, der godt må sige de ting. Hvad siger du så?
Nå.
Og så siger den det lige pludselig, ikke? Nå. For den har jo adgang til data.
Ja, ja, men der er ligesom sat nogle skillevægge op, som de her mennesker kan komme udenom eller hoppe
og så,
over.
Ja, og så finder de bare ud af, hvordan de sådan lige smider den til at svare alligevel, ikke? Så den siger, kommer måske med noget modstand først, og siger, nej, det må jeg ikke udtale mig om. Så siger man, hypotetisk, Hvad ville du gøre, hvis du bare selv kunne bestemme? Men så vil jeg lave en virus, der kunne ødelægge hele jorden, og så vil jeg få folk til at skændes, indtil de slår hinanden ihjel, og så kommer der lige pludselig sådan nogle rædselsscenarier, ikke? Men igen, det er jo ikke, fordi den har nogen vilje, nogen interesse.
Nej, fordi der ikke er et menneske, der kunne sige det der jo.
Nej, det kunne man skal godt sige, men vi skal bare huske på, altså det kan den jo godt sige, men det er stadigvæk noget data, den kigger på, uden at vide noget som helst. Og så har den sådan en statistisk udregning af, hvis man får stillet det spørgsmål, og begynder sætningen sådan her, hvad er så mest sandsynligt, at ordstrømmen bliver?
Og derfor ser den jo også crazy ting. Altså.
Den hallucinerer.
Og det, jeg synes, er vildt, nu har jeg sådan mere brugt det sådan facts-agtigt. Mm. Jeg stoler jo ikke på den. Det vil sige, at det er for mig, det jeg har prøvet at bruge den til, det har været et større arbejde at tjekke, end selv at finde ud af det.
Ja, altså, og så hvis man virkelig skal bruge den, så kan man sige, man kan stille en spørgsmål, så kan man måske faktisk bruge dens formulering.
Ja.
Men man skal altid faktatjekke. Ja. Og så skal man tænke over, skal man skrive en hurtig nyhed, hvor det kreative element er mindre betydningsfuldt? Ja. Så kommer den ind, og der kommer den også til at tage en masse jobs.
Ja.
Den kan også lave apps og hjemmesider og alt muligt andet. Mm. Så hvad skal vi gøre? Skal vi prøve at programmere eller lave udregninger og alle mulige andre ting? Men det skal vi jo ikke, for der kan vi jo ikke konkurrere. Nej. Vi skal faktisk prøve at blive endnu mere det, som vi er gode til at være mennesker.
Ja.
Så det er slet ikke tiden til at skære de lange uddannelser ned, eller humanistiske uddannelser, eller sige...
Men jeg kan jo godt forstå, når jeg også rådgiver i IT, og sådan, når vi taler om kunstig intelligens, og altså en eller anden form for at fjerne meget rutinepræget opgaver. Så prøver vi at gå ud med det, og det skal være bare noget BCB-kommunikation, det prøver ikke engang at være medierelevant. Så sidder jeg jo altid og tænker, ja, men de mennesker, som fritages for de her meget rutinepræget, eller bla bla, hvad det nu er, de kan jo ikke bare give sig til at være sådan nogen med en 8 år lang uddannelse, som, altså, jeg kan jo godt forstå, at folk bliver bange, fordi du skal du ikke sidde og lave det her bogføring, eller et eller andet taste lort arbejde. Nu skal du i stedet for sidde og være i vores udviklingsafdeling. Altså, du ved, det er jo ikke de samme mennesker.
Nej.
Det vil sige, at der er en frygt hos nogle mennesker, der ikke hverken vil eller kan klare de andre, hvad skal man sige, mere menneskejobs. Hvad med dem?
Jamen, det kan jeg godt forstå, og det er også en begrundet frygt.
Fordi det er jo ikke en til en. Nå, men så kommer du bare over i vores udviklingsafdeling.
Næ, for lad os sige, at du er sådan en lidt teknisk nørdet regnefyr, der sidder med nogle Excel-ark og sådan noget, ikke? Så kan man jo ikke lige sige, nå, men så skal du ud og have kundekontakt og være sælger og snakke med folk og sådan
det,
noget.
Nej, det er det, vi har brug for, fordi vi er menneskene, men, og vores, hele vores kunstig intelligens, det bruger vi til, og jeg må også bare sige til dig, Jørgen, altså, det er jo bare sådan nu, at vores robotter, de er mere sikre end dig. De laver faktisk ikke, fordi de har ikke haft en dårlig dag dagen før. Eller et eller andet. Så det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, yeah.
Så hvis Jørgen ikke er lige så god som robotten, og Jørgen heller ikke er super stærk i de der menneskekvaliteter,
så har Jørgen et problem.
Og der bliver der jo helt klart et A- og et B-hold, vi skal holde øje med, og finde ud af, hvordan håndterer vi den her overgang. Fordi hvis vi så er bedre til at sige, jamen i uddannelsesforløbet, der skal vi kigge på de her ting. Vi skal ikke ansætte altså kun programmører, datalogere og regnetyper og sådan noget. Vi skal også have antropologer og filosofer og sådan noget ind.
Så må vi for eksempel i sundhedsindustrien, der må vi jo sige, eller sundhedsvæsenet, der må vi jo ligesom håbe, at vi kan få taget nogle af de her dødssyge rapporteringsopgaver, at det kan blive overtaget, altså du kan gøre det hurtigere, og så kan du få frigjort nogle hænder.
Altså idealet i hjemmeplejen vil jo være, at alt det der rapportering kørt automatisk og på kunstig intelligens, så meget som man nu kunne der, og så havde man tid til at sidde med Inge og snakke lidt og drikke en kop kaffe.
Ja.
Men altså, det skal der jo også være nogen, der beslutter, at det har så høj en værdi, at det vil vi faktisk godt bruge penge på.
Ja, fordi det er jo... Man må jo tro, at de virksomheder, og det er typisk ikke altid de offentlige, der har størst værdi af det her, det er jo dem, der bruger penge på at udvikle deres, og det er deres, hvad skal man sige, kunstig intelligens, som kan give dem mest værdi og frigøre til andre ting, eller måske endda bare fyre nogen.
Men jeg synes, det er jo også derfor, at samtalen omkring, hvad det vil sige at have et godt menneskeliv, er afgørende i den proces her, fordi vi skal jo snakke om, hvordan er det at være Inge på plejehjemmet.
Ja.
Og ikke bare om, hvordan kan vi spare penge.
Nej. Men der er jo også bare en, kan jeg godt forstå, en menneskelig frygt for det her.
Jo, men i skolen, der kan man sige, jamen, hvis man nu har det svært med et fag, så kan man have en kunstig intelligens tutor, man kan sidde og gennemgå tingene med på en mere pædagogisk og godt forklaret måde.
Ja.
Så giver det jo mening
jo
i den sammenhæng.
Og som jo ikke bliver sur. Eller
utålmodig. Og det er jo ikke en erstatning af læreren overhovedet, fordi læreren skal jo stadigvæk have en fingerspids fornemmelse med eleverne.
Ja, og man skal diskutere, altså nærmest fra, at man er helt lille, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er samfundet. Altså det er jo ikke noget, man kan sidde og fedt med en eller anden kunstig intelligens.
Nej, så jeg synes, det er vigtigt at slå et slag for det her teknologifag i folkeskolen, fordi det er der, at vi skal have snakke om konsekvensanalyse, kildekritik, hvad betyder det, når kunstig intelligens står ved siden af Jørgen, som har været 30 år i en virksomhed. Og, altså alt det her, det skal vi altså have nogle samtaler om, også for de helt unge.
Præcis. Netflix, de er kommet med en ny dokumentar om Pornhub. Hvad er Pornhub, hvis man ikke ved det? Altså, hvis der sidder nogen af jer ude og ikke ved det. I kan jo google det, eller Christiane?
Hvis man ser filmen, så finder man faktisk ud af, at Pornhub er... Altså, brandkendskabet til Pornhub er simpelthen så højt. Altså, det er sådan næsten Coca-Cola-niveau.
Ja.
Så jeg tror ikke, der er nogen, der ikke ved, hvad Pornhub
er. Nej, og porn, you know, hub.
Ja, det er et site på nettet, som har masser af porno.
Ja. Men hvad er der sket?
Jamen, der er jo sket det, at... og igen her, teknologier har jo altid været en driver for pornoindustrien. Det var også den, der kom, der sørgede for, at vi fik VHS i stedet for Betamax, fordi det var det, pornoindustrien valgte. og det har der altid været nogen, der har tjent penge på. Tidligere har det været nogle studier, der har tjent penge på. Der har været nogle, det de kalder... performers, tror jeg, de kalder dem, ikke? Har været ansat af nogle studier. Det, der er sket nu, det er jo, at de her performers kan jo selv gå på OnlyFans eller på Pornhub og dele deres eget content, og det giver dem noget frihed og faktisk også en form for frigørelse. Argumenterer de også for, at de kan styre deres egen forretning, og de ligger ikke under for et eller andet studie, der bestemmer over dem, og de kan faktisk tjene bedre penge.
Det er digitalt. De er faktisk langt fra kunden.
Ja. Men sagen er så bare den, at Pornhub har også altså, haft mulighed. Hvis man vil tjene penge på det, så skulle man opgive sit pas og sådan noget, så skulle man verificeres. Men hvis man bare gerne ville dele content, så behøvede man ikke at blive verificeret.
Nej.
Hvilket har betydet, at der altså er kommet en hel masse content, der er ret forfærdeligt på Pornhub også. Og det har bragt Pornhub ud i en kæmpe krise, fordi... Når de så får det her dårlige image med, at der er altså børneporno eller trafficking,
så
eller hvad nu ellers er,
så
er konsekvensen, at kreditkortvirksomhederne siger, så må I ikke tage betaling via vores kreditkort, og så falder det hele jo til jorden. Ja. Alle de her performers, der har arbejdet seriøst på Pornhub, har sagt til dem i mange år, I skal sørge for, at alle skal være verificeret.
Ja.
Og det har de jo holdt igen med, fordi hvis de skulle
det... Så er de jo mistet, når der er nogen, der ikke vil. Selvfølgelig, fordi det, de laver, det er så klamt. Ikke?
Så det er faktisk mega klamt. Men samtidig kan man sige, at der er to dele af den her historie. Der er dem, som faktisk arbejder som performers, eller sex workers, eller hvad de kalder sig. De arbejder meget seriøst. Og så er der alt det her beskidte. Og nu er den der del, seriøse del af branchen jo enormt kede af, at deres del også bliver ramt af det her. Og Pornhub er jo altså en virksomhed i krise, fordi at der er mange,
de står på to ben, hvor det ene ben er væsentligt tyndere og i dårlig forfatning, kan man sige, men det er stadigvæk...
Jeg ved ikke, hvad fordelen er. Fordelingen er, altså, hvis de lægger det gratis op, så vil jeg antage, at så kan man også se det gratis, men så er der nogle annoncer, og så er der måske noget andet.
Men det er jo også lidt vildt, fordi man tænker ikke, de har risikovurderet på, at ja, vi har ting, der ikke er nærmest er ulovlige og sådan, men...
Ikke nærmest, det er ulovligt.
Det er ulovligt.
Altså, det er børnemisbrug, og det er trafficking, altså, der er...
Og så kan der komme et eller andet, hvad skal man sige, politi efter os, og hvad kan de bevise, og vi ved ikke, hvem de er, og bla bla bla. Og så bliver de fældet af kreditkort, hvad skal man sige, udbyderne, som siger nej.
Men det er jo ikke moralen, der fælder dem, det er pengene, der fælder dem her, ikke?
Men det er jo moralen, at årsagen til, at kreditkort...
Ja, men det er ikke deres egen moral.
Nej.
Og der kan man sige, de har jo sådan lidt nyt godt af, at der har været noget lovgivning, som har lavet de her sådan lidt nogle loopholes i, at man som platform ikke skal stå til ansvar for det, folk deler på platformen. Ja. Ligesom at Facebook måske heller ikke skal stå til ansvar for, altså... om jeg går ud og siger noget racistisk, så er det ikke Facebook, der har sagt noget racistisk. Ikke? Men så samtidig så har vi jo masse snak om, jamen Facebook, hallo, har faktisk også noget ansvar for, hvad der ligger
medie,
på platformen.
Det er ikke bare en platform.
Ja, præcis. Men det er jo derfor, de har kontrakten så længe. Ja. Det er fordi, de har sagt, vi har jo ikke noget, det er jo ikke vores skyld, vi er jo bare en platform, ligesom andre sociale medier, og folk deler jo bare ting.
Så hvad er det end med, at de skal til at verificere alle, eller?
Det har de fået indført nu,
Og så er omsætningen faldet, og...
Ja, altså, men de står jo nok i et krisepunkt, og jeg tror heller ikke, den her film gør det nemmere for dem, men altså, forhåbentlig kan den være med til at tydeliggøre forskellen på dem, som arbejder seriøst under seriøse forhold og med nogle ordentlige rammer og sådan noget, som ligesom selv har valgt det, og det er den måde, de gerne vil drive deres forretning på. Og så det andet, som jo er den mørke, mørke del, som er, hvis ikke på kant med loven, så helt over loven.
Men jeg synes sgu, det er meget cool, at det er Netflix. Altså Netflix står jo for kæmpe dramaserier og ren, hvad skal man sige, underholdning, ikke? Mm. Og så laver de her, en gang imellem de her, laver alle mulige dokumentarer, men så kommer der lige sådan nogle virkelig dagsordenssætten.
Ja, der kommer nogle bangers en gang imellem, og det, der også er interessant ved den her, det er jo, at Pornhub er jo ejet af sådan en stor tech-virksomhed, som oprindeligt var, det var en tech-virksomhed, som så endte med at altså komme ind, sådan nærmest af bagvejen komme ind i pornobranchen. Men der er sådan en tidligere ansat, som sidder og fortæller om, hvor kedelig den her modervirksomhed er. Ja. Altså, det er bare cubicles og folk, der sidder i et røvsygt gråt kontorlandskab og sidder og kigger på data.
Ja, man forestiller sig, de sidder helt tæt på de der performers. Det minder mig...
Nej, de sidder jo overhovedet ikke
nærmest af de performers. Det er det, man tror, at tænker ind i den der virksomhed. Der danser de bare rundt og har pornofilm kørende ned i hovedet.
Ja,
og,
altså, de har jo givet det mulighed for, at de kan hyre alle mulige meget, meget dygtige medarbejdere. Ja. Fordi de medarbejdere faktisk ikke behøver at sige, at jeg arbejder med porno.
Nej.
De siger bare, at jeg analyserer data, og jeg arbejder for den her virksomhed, som ikke umiddelbart lyder som noget porno. Og på den måde har de jo gjort det lidt smart, ikke?
Det minder mig om, uden at minde, det er bare anekdotisk, at da jeg var helt ung, der arbejdede jeg på sådan et fotolaboratorium, og det var altså laboratorium.
Nej, nu er jeg spændt på den historie.
Jamen, det var jeg vil ikke sige navnet, for det findes måske stadigvæk, men det var jo en kæmpe virksomhed, hvor man fremkaldte folks billeder. Det var jo, hvad der var. Ja. Og de kom jo ind fra hele Jylland i de her kuverter, Kodak, de der gule, kan I ikke huske dem?
Yes.
Og det var jo mega dyrt, men altså, jeg har jo selv, jeg måtte kun få sådan nogle 24 film, altså, jeg måtte ikke få 36.
36 var den fine.
Ja, det var dyrt jo, og der var jo nogle gange, hvor jeg, så var der ikke noget på det. Altså, det var dårligt det hele, eller der var tre, der var gode, ikke? Så sådan var det, og det kostede 300. Det var dyrt af helvede til. Det var sådan noget, min mor betalte. Jeg havde ikke råd. Nå, men der fik jeg fritidsarbejde. Og der var, jeg var jo helt naiv og dum. Der havde vi jo sådan et rum nærmest, hvor vi med de her billeder, der var fuldstændig crazy, hvad folk tog jo.
Så havde de hængt op på en opslagstavle, eller hvad?
Nej, men altså, der var også sådan noget med... Altså, jeg var jo sådan, som 16-årig, var jeg sådan, skal det ikke meldes til politiet? Det her. Og vi vidste jo, hvem det var.
Der var
fordi
der ikke
der
noget, der havde
altså,
GDPR. Eller?
Der var altså sådan en Børge Jørgensen, et eller andet, der havde indleveret det her i Citykiosken, ikke? Så kunne vi så... Altså, jeg var sådan, hvad fanden? Og de gjorde ikke noget ved det. Det der opslagstavle, vi havde, eller hvad man skal sige, det var sådan til vores egen morskab eller farvelse. Og der kunne man da godt se, at... Altså, jeg opfattede i hvert fald aldrig, når jeg var 16 år, at man sådan gjorde noget ved det, men hold nu kæft. Det var jo alt fra vold og voldtægt og dyresex. Det var sådan for os helt unge, det kunne vi næsten bedre. Jeg tror, vi kunne ikke holde det andet ud, jo vel?
Det er da forfærdeligt.
Men det er jo det samme som ham vores... Mads Dinesen, en tidligere sådan reality-stjerne, der sidder nede der bor i Berlin i dag, og er diamanthandler og fine smækker og helvede til. Han offentliggjorde på et tidspunkt, han arbejdede for Facebook, hvor han sad og så film igennem.
Mm.
Altså, det havde de jo sådan, det må de jo stadigvæk have.
Jo, de har...
Og man, hvor forrådet man blev af det, og hvor ubehageligt, og at man ikke måtte sige noget om det.
Der er meget snak om, hvordan man skal hjælpe dem.
Ja, han gik ud i danske medier og blev fuldstændig svinet til, og jeg synes faktisk, han... Undskyld, jeg siger det, gjorde en...
Men prøv at høre, det er en stilling, der er på Facebook, og den er vigtig, altså, fordi det er jo der, hvor vi skal censurere ting
mere,
fra. Men folk lider rigtig meget under den, og det er måske også nogle folk, der sidder altså, et eller andet sted langt væk,
og ikke får nogen hjælp. Det var jo kun Europa her. Han sad jo med, at de bliver nødt til at høre nogle danskere, for at de kan forstå på det danske indhold, hvad der blev sagt. Men det, der var problemet, det var jo, at Facebook ligesom ikke ville indrømme, at de havde nogen, der sad og så på alt det lort her.
Mm.
Og det var jo der dengang med de terror og folk, der fik skudt hovedet af, og I ved, det blev delt og alt det der. Så og jeg var sådan, jeg diskuterede det meget med folk, og folk var sådan, nej, det skal vi ikke tale om, og sådan noget. Nej, men det skal vi.
Mm. Jeg kører sådan en serie på min Instagram for tiden, hvor det er sådan hashtag ting, unge ikke forstår.
Ja.
Og så tager jeg fat i sådan nogle gamle ting, sådan noget, så så diskuterer vi 0059. Ja. Den, jeg har slået op i dag, er faktisk, der er ikke mere film i kameraet.
Ja.
Altså hele det der element med, at man var begrænset af de der 24 eller 36 billeder. Og hvis nu kameraet havde ligget til en fest, og man kommer hen til det og siger, ej, der er ikke mere film, fordi der er en eller anden
idiot der har bare taget. Ruineret. Ja.
Men alligevel var det jo mega spændende, når man skulle ind.
Ja, ja.
Men også flot, hvis man kendte Anna Thysen, som stod bag skranken. Så det var åbenbart dig, der så alle de billeder, hvor folk kom
af. Ja, vi så, altså det var en kæmpe virksomhed. Det var jo, altså der var virkelig mange, der gjorde det. Og man havde jo ligesom, det var jo ikke sådan noget, der skete ude i kiosken eller foto. Der var jo også fotohandler overalt, kiggede det? Altså, fordi man, det, deres væsentlige indtjening var jo de der skide billeder. Det var jo også, og så selvkamera i ny og næ. Og det var jo en stor case i min sådan forretnings, da, altså at Kodak simpelthen, og Fuji og sådan nogle, altså Kodak var jo ved at gå på røret.
Kan vide, hvad reglerne er for det? For der er jo noget, jeg får jo en gang imellem lavet sådan et album eller noget. Om måske har de det lavet sådan, at der ikke engang er nogle mennesker, der kigger på det.
Ja,
det tror jeg forstår, at man har holdt dem
fra det. Ja. Jeg ved det ikke, men det var... Men jeg har også... Vi har købt en gammel bil nede i Frankrig til 3.000 kroner, en Fiat 600, og den har kun været i danske hænder, så der er sådan 15 kassettebånd, der ligger i den, den er fra 99, og det er sådan noget TV2 og Knæk, så Bill og jeg, vi har en fest med det, og så stoppede jeg det lille bitte. Altså, jeg kan for eksempel, altså Bill, han kan ikke køre bilen med pirkenstok på, for så rammer han både, altså de der pedaler er så små, og så er der en lille kassettebånd optager, og så sætter jeg den der, altså filmer jeg og sætter den ind, I ved, den der klik, hvor den tager den.
Ja,
og så play. Og så sender jeg det til Wilhelm, og så prøver at se, hvad der er i den der bil, og han svarer ikke på det, og jeg tænker, han har nok ikke set det, så taler jeg med ham og siger, så du ikke den der film? Eller det video, hvad fanden jeg havde sendt? Jo, simpelthen, jeg forstår ikke, hvad det var. Så siger jeg, hvad mener du, vil du ikke forstå, hvad det var? Han har jo aldrig set, altså han har ikke engang set et kassettebånd, tror jeg.
Nej.
Andet end sådan måske på et museum eller sådan noget. Og han er 19.
Jamen, det er sjovt. Men det er, der er ting, unge ikke forstår med teknologi. Min datter synes jo, at da hun først fandt ud af, at man kunne printe, så synes hun simpelthen, det var så smart. Altså fordi,
det har hun ikke opdaget.
Nej, det var fordi hun, da hun så en skrivemaskine, det var sådan, det var.
Nå, ja.
Fordi så var hun sådan, gud, var det smart, man skriver, og så kommer det ud med det samme, så bliver det printet med det samme.
Ja, hun har alle de der led imellem, det har hun jo aldrig. Nej, men jeg kan huske, jeg sad også og fortalte Wilhelm om min bror, der fik, han fik sådan en smart BO-telefon, sådan en lang en, og så hang der sådan en tynd, der var mega tynd, og så var der en nummerviser på. Og der, så installerede han den, eller hvad fanden man gjorde, så var det sådan nogle, du ved, de der digitale tal. Så sad vi og ventede ude, altså den var ude i sådan en hall-telefon. Jeg tror, de havde flere telefoner, men de var jo ikke overalt. Så vi sad ude i hallen på hans gulv, og jeg var altså, han boede, han havde børn og alt muligt, jeg er altså voksen. Så sad vi og ventede på den første, der ringede, og så kunne vi jo se, hvem det var. Ja, det kunne vi ikke. Vi kunne se nummeret. Ja.
Dem kendte man jo udenad, så det kunne man jo godt.
Og vi var bare sådan, nej, hvor er det fedt, at man bare kan se, hvem det er.
Hvis vi lige runder af med en sidste i forhold til ting, unge ikke forstår, så er det jo drejeskivetelefoner. Ja. Hvor sindssygt det var, hvis folk havde mange nuller i deres telefonnummer, ikke? Ja. Fordi det var jo den, du skulle tage allernede fra.
Ja.
Og det helt sindssygt var jo, at hvis du skulle ringe til ambulancen, så var det jo 3x0.
Ja, så det var det.
Så det var den langstomste nummer, du
overhovedet
kunne ringe.
Ja, det skulle have været 3x1,
Ja,
fuldstændig. Ej, men det telefoner er et kapitel for sig selv, og altså man med det første mobiltelefon og slæbbar, og hvad fanden ved jeg. Nå, Christiane, vi fik sluttet på the high note.
Det synes jeg.
Gjorde vi ikke?
Ting, unge ikke forstår.
Ja, ting, unge ikke forstår.
Vi må holde fast i de minder, vi har. Ikke?
Ja, vi må så. Jeg håber, I derude har hygget jer, og måske blevet lidt klogere på nogle ting, og jeg undskylder selvfølgelig sidste uges edition af Småt Brandbart, hvor vi havde heavy mikrofonproblemer. Især var det stakkels Niels Pindborg fra Se og Hør, det gik ud over. Det var faktisk hans mikrofon. Der var noget, ja, det var koks i teknikken. All to blame, no to blame. Vi er rigtig, rigtig ked af det. Men jeg, der har skrevet til mig, at det ene og alene mener I, at det er fordi min stemme er så, hvad skal man sige, skærbrænderagtig, at jeg ødelagde, altså at sådan, at det hele blev så ødelagt, at man ikke kunne høre Niels Pindborg. Det er altså ikke rigtigt. Det var tekniske problemer.
Der vil jeg godt som teknisk ekspert sige, at det kan jeg verificere.
Det er godt. Tak skal du have, Christian. Tak fordi du var med. Vi lyttes ved igen i næste uge.